Nuunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi-Seppälä Pekkanen. Commissio a nationibus unitis posita, cuius erat de fraudibus electoralibus Afganistanie inquirere, de crevit, ut suffragium in ducentis decem circumscriptionibus irritum declarareetur. Cum plura centena milia votorum, presidenti Hamid Karzai datorum, propter fraudes rejecta sunt, quo factum est, ut ille victoriam non reportaret. Presidens Karzai, qui antea obstiterat, ne nova comitia fierent, fraudibus electoralibus a commissione pate factis, jam confessus est, altera suffragia, legitima fore. Quecum ita sint, Afghani die mensis novembris septimo ad presidentem eligendum iterum ad urnas accedent. In alteris comitis candidati erunt Abdullah Abdullah pristinus minister a rebus exteris et presidens Karzai ex quibus alteruter novus presidens designabitur. Difficultates rei bene gerende afferunt hiems jam propinqua qua commeatus impeditur, atkeve metus violentie crescentis et novarum fraudium electoralium. Circiter centum milia feminarum italicarum promulgationi subscripserunt qua sermones Silvii Berlusconi contumeliosos vehementissime damnant. Ille enim in colloquio televisifico ministre Rosi Bindi dixerat illam quidem prestare pulcritudine, sed non intelligentia. Bindi, que in Italia magni estimatur, respondit se esse feminam, que quovis modo tractari non posset. In tractatu regens divulgato investigatores Hispanii concluserunt homines in regionibus meridianis viventes, de missione animi rarius affici quam septentrionales. Causam esse dietam salubriorem in terris circa mare mediterraneum ja kentibus translaticiam. Exempli gratia oleum olivarum continere acida crassa que animi de missionem averterent. Preterea in holeribus, fructibus, piscibus, nucibus, cerealibusque multavitamina et multos flavonoides in esse, quibus animus salubriter afficeretur. In illa investigatione dieta decem milium hispanorum benevalentium per quadriennium observabatur. Illo temporis spatio, tantum quadringenti octoginta ex eis, in de missionem animi inciderunt. Autumno procedente et luce decrescente finni langvescunt. Multi capsulas pilularum arripiunt, ut langvorem ex anni tempore tenebroso ortum vitaminis expellant. Ex multis investigationibus domesticis apparet finnos ex cibo parum vitamini D accipere. Presertim media hieme inopia vitamini D apud finnos observata est. Optimus fons illius vitamini est sol, cuius lux ultraviolacea vitaminum D in corpore humano generat. In septentrione autem lux solis tantum estate satis suppeditat. Ideo vitaminum D hieme utiliter sumitur, sed si cibus est varius, neque lac et piscees in dieta desunt, vitaminum additicium non est necessarium. Ita fine nuntiorum facto, auscultatoribus gratias agimus et valedicimus.